Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Tenzije na severu Kosova, koje su počele u prošlu nedelju prepodnevnim satima i trajale tokom čitavog dana zbog namere vlasti u Prištini da primene odluku o preregistraciji vozila i uvođenju deklaracijskih listova umesto srpskih ličnih karata, okončane su u nedelju kasno uveče saopštenjem Prištine da odlaže primenu spornih mera na mesec dana do 1. septembra. Vlada Aljbina Kurtija je, kako su preneli mediji, to učinila na zahtev vlasti Sjedinjenih država. Podsjetimo, Srbi sa severa protestovali su na magistralnim putevima u Rudaru kod Kosovske Mitrovice, kod Leške prema Jarinju i mestu Zupče kod Zubinog potoka, gde je saobraćaj bio blokiran. Nedaleko od Jarinja te večeri bilo je raspoređeno desetak specijalaca sa dugim cevima koji su nadgledali situaciju, objasnila je u razgovoru za Sputnik Ana Marija Ivković, novinarka iz Kosovske Mitrovice.
Ja sam upravo obišla ulice Kosovske Mitrovice sa kolegama, situacija je mirna, na ulicama je nekoliko građana koji zaista mirno, čak i sa decom, šetaju gradom. Obišli smo čak i južni deo grada, to jest onaj ulazni deo kod samog mosta, tu su parkirana vozila policije, ne u velikom broju, oni prosto se nalaze tu zajedno sa karabinjerima, ali je situacija generalno zaista mirna, za razliku od one kako je bilo u trenutku kada su počele da se čuju sirene, što je bilo nešto pre 6 časova. Tada se zaista vidjelo da su građani uplašeni i prosto nisu imali informacije šta se događa. Inače, sirena za uzbunu je prestala da se čuje posle 3 sata koliko je trajala.
Tokom protesta i blokada nije bilo povređenih, rekao je za Kosovo online u nedelju uveče direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici Zlatan Elek, iako je kosovska policija tvrdila da je pucano u njihovom pravcu. Nakon punih 26 sati otvoren je prelaz Jarinje, a na Merdaru, gde je saobraćaj od utorka profunkcionisao, prestala je primena propratnih dokumenata. Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu na sastanak u Briselu uz poruku da evropski zvaničnici pažljivo i sa zabrinutošću prate situaciju na severu. Na Jarinju je početkom nedelje bio i novinar Sputnika Nikola Joksimović.
Administrativni prelaz Jarinje bio je zatvoren prvo po zahtevu prištinskog režima, koji je zahtevao da se kompletno sve barikade uklone, pa će navodno onda ovaj prelaz biti ponovo otvoren, a kasnije je iz nekih nepoznatih razloga njegovo otvaranje odlagano uprkos tome što su sve barikade bile kompletno sklonjene. I tek uveče zapravo ovaj prelaz je počeo da radi. U roku od sat vremena stvorila se poprilično dugačka kolona kamiona. Sa druge strane, putnički automobili su i sinoć vrlo brzo prolazili. Što se procedure tiče, ona je kao i pre. U to sam imao i lično prilike da se uverim, jer sam prešao administrativni prelaz tamo i nazad peške, dao sam ličnu kartu, nisam dobio nikakav papir od kosovske policije, tako da je procedura, mogu da kažem, ista kao i ranije.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, pozdravio je odluku o pomeranju primene mera Prištine na 1. septembar uz poruku da otvorena pitanja treba da se rešavaju kroz dijalog uz posredovanje Brisela i da se treba fokusirati na sveobuhvatnu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Odluku Prištine pozdravio je i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog dve strane, Miroslav Lajčak. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju nakon hitnog sastanka sa vojnim vrhom saopštio da je zajedno s načelnikom generalštaba razgovarao i sa komandantima KFOR-a i da sve što su radili i govorili kosovski Albanci pokazuje da je akcija napada na Srbiju dugo pripremana od strane regionalnih i drugih bezbednosnih službi, ali i preko lokalnih i regionalnih medija. Vučić je dodao da Beogradu predstoji teška politička borba u narednim nedeljama i mesecima i zahvalio se svima na uzdržanosti, a pre svega Srbima na Kosovu i Metohiji. Posebno se zahvalio predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Rusije na, kako je rekao, korektnoj reakciji. Naime, to ministarstvo pozvalo je Prištinu da prestane sa provokacijama i poručilo da najava zamene ličnih dokumenata i registracionih tablica kosovskih Srba predstavlja novi korak ka proterivanju srpskog življa sa Kosova i Metohije. Ministarstvo je pozvalo Prištinu, Sjedinjene Države i Evropsku uniju, koji, kako se navodi, stoje iza Prištine, da prekinu sa svim provokacijama i poštuju prava Srba na Kosovu i Metohiji. Ovakav razvoj situacije još jednom je pokazao neuspeh posredničke misije Evropske unije, ocenjeno je između ostalog u saopštenju ruskog ministarstva. Napeta situacija izazvana odlukom Prištine mogla bi da bude uvod u ozbiljna i dramatična dalja dešavanja, ocenio je početkom nedelje u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun, poslanik u Skupštini Srbije. Kompleksnu situaciju na severu je, kaže on, dodatno otežala činjenica da su na administrativne prelaze došle specijalne jedinice kosovske policije, a Srbi sa severa sa pravom sada strahuju da su ovi potezi Prištine uvod u novo etničko čišćenje.
Kad je nagomilate specijalne jedinice na administrativnim prelazima, kad je danima sa tim specijalnim jedinicama maltretirate Srbe na severu, izazivate incidente, pucate na ljude kao što je bio slučaj s onim vozačem kamiona, kad nagomilate preko 20 tona goriva, to znači da hoćete da upotrebljavate tehniku koju imate na raspolaganju i to u znatno obimnijoj meri, to je već poprilično jaka demonstracija sile i zastrašivanje srpskog naroda, a to vam onda ukazuje da je Priština spremna da ide na dalje zaoštravanje i da neće odustati od ovih namera.
Cilj ove kampanje su novi incidenti i kontinuirano sprovođenje nasilja nad srpskim narodom i Srpskom pravoslavnom crkvom, ocenio je Drecun i dodao da se kampanja kreće u dva pravca. Prvo, ka pokušaju da se obesmisli bilo kakav dalji nastavak razgovora Beograda i Prištine, i drugo, ka izazivanju ozbiljnih sukoba na severu, jer Srbi tamo ne žele više da trpe dalje maltretiranje. Drecun je ocenio da se provocira reakcija kako bi se pojavilo opravdanje za upotrebu tih specijalnih jedinica, pa čak i vatrenog oružja. Upitan kako se Zapad odnosi prema potezima Prištine, on kaže da se Albin Kurti, služeći se prevashodno antiruskim sentimentom u svetu, praktično preporučio kao sredstvo za realizaciju zapadnih interesa. Drecun je ocenio i da posebno zabrinjava sastanak Udruženja veterana OVK, koji su, kao i tokom prethodne krize, izrazili spremnost da u budućnosti budu od pomoći kosovskoj policiji. Nebojša Čović, bivši zamjenik premijera Srbije i predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije i Kosovo i Metohiju, kaže za Sputnik da je uveren da lično Albin Kurti stoji iza svega što se proteklih dana dešavalo na Kosovu i Metohiji.
Kurti je taj koji sprovodi ono što su building timovi i timovi za pravljenje kriza određenih zapadnih zemalja pripremili i to su već viđeni scenariji po ne znam koji put. Znači, očigledno je izabran sada trenutak u kome bi kroz to bio pokušaj daljeg pritiska na Srbe na prostoru Kosova i Metohije, a ja već duže vremena pričam da sve ono što oni rade je u funkciji daljeg etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije.
Čović je dodao da je u ovakvim trenucima važno koliko je god moguće izbeći osmišljene provokacije, jer nema nikakve dileme da će preko raznih specijalnih jedinica Albanci i dalje pokušavati da izazovu nove incidente. Vladislav Jovanović, bivši šef jugoslovenske diplomatije, veruje da Amerika ima u planu da iznuri Srbiju sitnim provokacijama kako bi joj opipala puls, odnosno kako bi videla dokle je Beograd spreman da ide u odbrani Srba na Kosovu i Metohiji.
Što se tiče nas, oni pored Kosova imaju još problem Republike Srpske, znači Bosne, koje također ne mogu da reše bez našeg pristanka. Oni ne smeju da idu predaleko u korištenju Kosova protiv nas, jer zbog raznih okolnosti koje su međuvremenu izrasle i koje na neki način otežavaju Americi da vrši taj globalni pritisak na Srbiju, ne smeju da prekorače takozvani Rubikon, što su ranije lako radili.
Jovanović dodaje da je njegovo mišljenje da je namera Prištine bila da serijom pretnji i pritisaka Srbiju natera da prihvati američke ciljeve na Balkanu. Suština svega je, kaže on, da ne smemo da nasednemo na provokacije koje tek slede od Prištine u režiji Amerike, koja je rešena da balkansko pitanje zauvek zatvori na ovaj ili onaj način.
Radio Sputnik.
U Prištini su krajem nedelje počele spekulacije u medijima oko toga da li bi Srbi koji su početkom nedelje učestvovali u stvaranju barikada i protestovali zbog odluke o tablicama i ličnim dokumentima mogli da budu krivično gonjeni. Advokat sa Kosova i Metohije Ljuba Pantović kaže da ne sumnja da će Priština i na ovaj način pokušati da pritisne Srbe sa severa Kosova i Metohije i dodaje da se to i ranije dešavalo.
Potencijalno mislim da mogu da ih terete za otprilike dva krivična dela, to je sprečavanje ili ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, znači sprečavali su policiju da tim barikadama da nešto tu radi, ili eventualno, kao što su najavljivali posle prošlogodišnjeg protesta u vezi onih nalepnica i stikera, za napad na ustavni poredak.
Ova druga opcija je, kaže Pantović, veoma nategnuta, ali u kosovskim zakonima i ustavu postoji formulacija da ko ometa sprovođenje reda i zakona čini pomenuto krivično delo. On kaže da treba očekivati da se ovako nešto dogodi, jer su i prethodnih puta posle nicanja barikada na adrese 70 Srba koje je Priština osumnjičila za remećenje ustavnog poretka stigli sudski pozivi. Advokat Goran Petronijević, s druge strane, uveren je da sve što rade Albanci i što planiraju u Prištini ima samo jedan cilj, a to je da se Kosovo etnički očisti od Srba. Oni koji potpadnu pod krivični progon, kaže Petronijević, biće primorani da pobegnu u Srbiju i da se ne vraćaju na Kosovo i Metohiju zbog straha od zatvora. Inače, za kršenje ustavnog poretka u takozvanoj državi Kosovo prošle godine osumnjičeno je 58 Srba, a njih 14 osumnjičeno je za ubistvo u pokušaju.
Slušate Radio Sputnik.
Specijalna vojna operacija ruskih snaga u Ukrajini nastavljena je i protekle nedelje. Najžešće borbe vođene su početkom sedmice oko gradova Seversk, Soledar i Bahmut. Nastavljena je ofanziva u pravcu Avdejevke i Marinke, odakle ukrajinska vojska svakodnevno granatira Donjeck. Istovremeno, ruska avijacija likvidirala je 500 pripadnika 92. mehanizovane brigade ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti, kao i 250 plaćenika u oblasti Nikolajeva. U četvrtak su ukrajinske snage sa najmanje dve granate pogodile zgradu dramskog pozorišta u Donjecku, gde je trebalo da se održi ispraćaj poginuloj pripadnici snaga DNR-a Olgi Kačuri. Ruska vojska je u Lavovskoj oblasti u petak uništila bazu za skladištenje oružja i municije strane proizvodnje koji su stigli iz Poljske, a u Nikolajevskoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici uništena su četiri skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja i municije. U prošlu nedelju održana je velika vojna parada ruske ratne mornarice u Sankt Peterburgu povodom dana njenog osnivanja, ali je ustanovljena i nova pomorska doktrina Ruske federacije koja, kako je rekao predsjednik Vladimir Putin, ocrtava granice zone nacionalnih interesa Rusije. Putin je ocenio da je glavna pretnja nacionalnoj bezbednosti na okeanima politika dominacije Sjedinjenih Država i rast aktivnosti NATO-a, a kao vitalna područja za obezbeđivanje nacionalnih interesa Ruske federacije u Svetskom okeanu naveo je Severni morski put i Arktik. Protekle nedelje Ukrajina je zatražila od Rusije da vrati trećinu imovine bivšeg Sovjetskog saveza. Iz luka u Odeskoj oblasti krenuli su prvi teretni brodovi sa ukrajinskim žitaricama, a pregovori predsjednika Rusije i Turske Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana završeni su u petak u Sočiju, a trajali su duže od 4 sata. Putin je izrazio zahvalnost Erdoganu za napore koje je uložio u realizaciju isporuka žita iz Ukrajine i istakao je da je gasovod Turski tok jedna od glavnih arterija za snabdevanje Evrope ruskim gasom, koja, kako je naglasio, radi bez ikakvih prekida. Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je da su na tom sastanku donete važne odluke koje će ekonomske odnose dve zemlje podići na novi nivo. Kako je rekao, pre svega je bilo reči o izgradnji nuklearne elektrane Akuja, a dogovoreno je i delimično plaćanje isporuka ruskog gasa u rubljama. Odluka vlasti Severne Makedonije da se u Ukrajinu pošalju tenkovi koji su praktično dobijeni od Rusije, koji će sada pucati na ruske vojnike, šokirala je najveći deo makedonske javnosti. Ovo predstavlja eskalaciju u odnosu zvaničnog Skoplja prema ukrajinskoj krizi, ocenio je u razgovoru za Sputnik makedonski novinar Cvetin Ćilimanov. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci konvoja tenkova koji su dobijeni uz pomoć Rusije u vreme kada Makedoncima u građanskom ratu sa albanskom paravojskom 2001. godine niko drugi nije hteo da pomogne. Iako iz Skoplja tvrde da su ovi tenkovi bili maltene spremni za starog vožđe, nije za pohvalu to što se u Ukrajinu šalje ruski poklon koji će sada tući po darodavcu, kaže Cvetin Ćilimanov.
Ovo je velika nova eskalacija u našem odnosu prema ratu u Ukrajini. Znači, do sad smo slali neku simboličnu humanitarnu pomoć, neke olakšice za ukrajinske izbjeglice koje dolaze na Balkanu, kojih i nije puno ovdje u Makedoniji, ali ovo je sasvim novi nivo da pošaljemo ubojitu vojenu pomoć u Ukrajini i naišlo je na velike podjele u Makedoniji. Veliki deo Makedonije koji je bio protiv promjene ulaska u NATO po tim uslovima je šokiran ovom odlukom.
Mada u Skoplju nisu precizirali koliko će tačno tenkova poslati Ukrajini, naš sagovornik ocenjuje da se radi o desetak od ukupno 30 tenkova koliko je Makedonija dobila u okviru pomoći u borbi protiv albanskih paravojski 2001. Poseta visoke američke zvaničnice Nancy Pelosi Tajvanu ne samo da je dodatno narušila odnose Pekinga i Vašingtona, već Kina više nema nikakvu potrebu da poštuje bilo kakve dogovore o tome kako treba da tretira ovo ostrvo i na koji način će rešavati tajvansko pitanje, ocenio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik diplomata u penziji Zoran Milivojević. Pelosijeva je u utorak uveče doletela u Tajpej uprkos oštrom protivljenju Pekinga, a u sredu ujutru održala je sastanak sa šeficom tajvanske administracije Tsai Ing-wen. Ona je najviša američka zvaničnica koja je u posljednjih četvrt veka posjetila Tajvan. Prema rečima Milivojevića, ovo je ozbiljna provokacija na račun Narodne republike Kine i sasvim sigurno će dovesti u pitanje dalji razvoj kinesko-američkih odnosa.
Ne verujem da će biti prekinuti diplomatski odnosi, ali u svakom slučaju će biti svedeni na najmanju neku meru. Pokazuje jednu američku aroganciju i pokušaj Amerike da i dalje daje do znanja da je neprikosnovena super sila i da može sebi da dopusti, to je jedna demonstracija, dakle, vojno-političkih potencijala, da tako kažem, za koje misli da su još uvek na visokom nivou. Kao posljedicu proizvešće veće angažovanje Kine prema Tajvanu u smislu priključenja Tajvana Kini.
Kina je, kaže Milivojević, izbegla zamku direktne konfrontacije, ali je zadržala pravo da sada sama odlučuje o tretmanu Tajvana bez obzira na stav Vašingtona. Podsjetimo, u vreme posete Pelosijeve, Narodnooslobodilačka armija Kine organizovala je u vodama kod obala Tajvana borbene vežbe u kojima učestvuju mornarica, avijacija, raketne snage, snage strateške podrške i logistike uz upotrebu bojeve municije. Portparol kineskog ministarstva odbrane Tan Kefei poručio je da će Peking čvrsto braniti suverenitet i teritorijalni integritet Kine, ne ostavljajući prostora za nezavisnost Tajvana, kao ni za spoljno mešanje. Kada se igrate vatrom, možete da se opečete, poručio je kineski zvaničnik. S druge strane, analitičari se slažu u oceni da je poseta Pelosijeve Tajvanu nanela ogromnu štetu odnosima Kine i Sjedinjenih Država, a kinesko ministarstvo odbrane s mesta je objavilo da prekida saradnju s Amerikancima u nizu vojnih, pravnih i ekonomskih pitanja. Potpredsednik Gornjeg doma Ruske dume Konstantin Kosačov ocenio je da Peking ima legitimno pravo da štiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet u Tajvanskom Moreuzu, kao i da to u Vašingtonu treba jasno da razumeju.
Slušate Radio Sputnik.
Godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, tokom koje je početkom avgusta 1995. zabeležen najveći egzodus Srba od Drugog svetskog rata, obeležena je 4. avgusta uveče komemorativnim skupom u Novom Sadu i parastosom za žrtve koje je služio patrijarh srpski Porfirije. U petak je godišnjica obeležena i sa hrvatske strane u Kninu, gde je centralni skup održan na stadionu Dinara. Premijer Andrej Plenković poručio je da najavljene optužnice iz Beograda protiv hrvatskih pilota nisu prihvatljive za zvanični Zagreb, jer, kako je rekao, dolaze iz države koja je pokrenula agresiju na Hrvatsku i ne priznaje odgovornost za zločinački poduhvat Miloševićevog režima. On je naveo i da je odlazak Srba sa hrvatske teritorije bio podstaknut iz Beograda. Međutim, istoričar Milan Gulić, tada dete iz izbegličke kolone, kaže u razgovoru za Sputnik da mu je prva asocijacija vezana za Oluju tadašnji službeni poziv Franje Tuđmana upućen srpskom pučanstvu sa pobunjenih područja.
Kakav je taj poziv ukoliko ste vi na dva mjesta raketirali izbegličku kolonu koja je već otišla na teritoriju formalno gledano druge države? I kakav je taj poziv ako vi u nekoliko navrata presjecate kolonu od Gline ka Dvoru i masakrirate nesretnike koji pokušavaju da se izvuku? Očigledno da su oni na osnovu svega toga i iskustva iz Drugog svjetskog rata, ali i ovog svježeg iskustva iz 90-ih godina, dobro znali da se u takvom tipu poziva ne mogu nadati ničemu dobrom. To je u krajnjem slučaju se kasnije pokazalo i na osnovu brionskih transkripata. Jer vi imate tamo jednu rečenicu u kojoj Tuđman kaže, sad parafraziram, mi ćemo im pokazati put kojim se vaša vojska povlači, dakle mi ćemo ih usmjeriti, i onda kaže s druge strane tobož jamčiti građanska prava.
Gulić kaže da je njegova porodica taj poziv čula, ali da u to vrijeme u najvećem delu Republike Srpske Krajine nije bilo struje. Kao dete koje je bilo svedok stradanja, Gulić dodaje da mu mnogi detalji izmiču, ali da suština ostaje, a to su rušenje i propast. Kao istoričar kaže da Oluju ne smatra istorijskim incidentom, već završetkom dugotrajnog procesa pogrešnih poteza koji su se odnosili na srpski narod u Hrvatskoj i teškog stradanja kojem je on tamo bio izložen. Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, kaže da se istorija na ovim prostorima neumitno ponavlja, pa je rat 90-ih nastavak nezavršenog rata 40-ih, što se, kako kaže, i tada naslućivalo po povratku ustaških simbola.
Mene je rat zatekao u Zadru, ja bio sudija okružnog suda, i onda jedno jutro dođete i onda vas tamo od parkirališta nekih kroz jednu ulučicu čeka, ne znam, 10 štandova novih gdje se prodaje čisti hrvatski zrak u limenkama umjesto piva ili Coca-Cola, vi sad kupujete takve gluposti, znate, i onda sve se mijenja. Kod mene u sudnici, ja predsjedavam velikim vijećem, kolege s kojima smo jučer istim jezikom govorili, sad se bira drugi jezik. Recimo, ti advokati, tužioci, Hrvati dokazuju svoje hrvatsko tako što sad novo hrvatski govor, neki govore, jeli, kojeg ja razumijem, ali ja ga sad prevodim svojoj zapisničarki kako sam naučio do sada.
Prema podacima Veritasa, ukupane zime je 7.500 žrtava na srpskoj strani, od kojih je 1.881 osoba stradala u Luji, od toga 66% civila, 30% žena i oko 70 dece starosti ispod 18 godina. Za samo nekoliko dana trajanja vojno-policijske akcije Oluja, koja je započeta napadom Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane na Republiku Srpsku Krajinu, prognano je preko 220.000 Srba. Sela su spaljena, imovina otuđena, a hramovi uništeni. Ni posle 27 godina, ocenjuju sagovornici Sputnika, rane nisu zacelile, a Savo Štrbac dodaje da ni Oluja nije gotova.
Ona i dalje traje po svim aspektima. Mi u Veritasu znamo da kažemo da je bio tad 95. godine u avgustu veliki egzodus Srba iz Republike Srpske Krajine. Toliko je bila duga kolona da se mogla vidjeti iz svemira kao kineski zid, duga od negdje od Knina do Beograda, ako ne i do Prištine. A sad je zapravo, posebno zadnjih 10 godina, takozvani tihi egzodus, koji se ne vidi iz svemira, koji se ne vidi ni iz medija ovdje, ni srpskih, ni bilo čijih drugih, ali on postoji.
Štrbac dodaje da pitanje statusa Srba u Hrvatskoj nije rešeno kao ni konačno pitanje njihove imovine, ali se vrlo predano pristupa problemu procesuiranja Srba. Time su Hrvati, kaže Štrbac, došli veoma blizu ispunjavanju Tuđmanovog plana iz 1991. da Srba u Hrvatskoj bude manje od 3,5%.
Slušate Radio Sputnik.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije protekle nedelje je u Podgorici potpisao temeljni ugovor sa vladom Crne Gore. Prema rečima verskog analitičara doktora Jovana Janjića, urađeno je ono što je trebalo davno uraditi i što pripada sekularnom društvu kakvo je crnogorsko, jer se na taj način razgraničavaju odnosi crkve i države i jasno se označava koje su obaveze države prema crkvi i obrnuto. Ovakve ugovore Crna Gora je već ranije potpisala sa katoličkom crkvom i islamskom zajednicom, ali smo, kaže Janjić, bili svedoci da je nekada vladajući DPS potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom opstruirao iz ideoloških i političkih razloga.
I iz tog razloga čekali smo tako dugo, ali i pored svih opstruisanja morala je s ovim da se složi i strukture vlasti, one koje pripadaju, odnosno koje podržava režim Mila Đukanovića. Dobro je da je bar sada potpisano ovaj ugovor i nadam se da u buduće neće biti nikakvih smetnji za funkcionisanje Srpske pravoslavne crkve na području Crne Gore.
Kada kaže da se nada, Janjić ima u vidu da najveći broj građana Crne Gore duhovne potrebe ostvaruje pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, to jest u istraživanjima javnog mnjenja 62% građana kaže da pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Inače, nakon potpisivanja temeljnog ugovora, 4 poslanička kluba, DPS, SDP, LP, SD i DUA u Skupštini Crne Gore predali su u proceduru predlog da se glasa o nepoverenju vladi, jer je, kako navode premijer Dritan Abazović, ignorantskim postupanjem prema stavovima najznačajnijih naučnih ustanova i stavljanjem odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u prvi plan doveo do toga da vlada izgubi legitimitet. U razgovoru za Sputnik analitičar Predrag Drecun je podsjetio da je za pad vlade Crne Gore u Skupštini potrebna podrška 41 poslanika, a DPS, SDP i SD nemaju tu podršku, pa ne mogu da sruše vladu Dritana Abazovića.
Slušate Radio Sputnik.
Predsjednik stranke Demokratske akcije u Bosni i Hercegovini Bakir Izetbegović protekle nedelje izjavio da od političkih struktura iz Republike Srpske dolaze pretnje suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Govoreći o situaciji na Balkanu, on je optužio Srbiju za izazivanje problema tokom pune 3 decenije i uporedio je sa navodnim odnosom Rusije prema Ukrajini. Politički analitičar Dragomir Anđelković u razgovoru za Sputnik ocenio je da je Izetbegović odavno postao na neki način novi Vladimir Zelenski, jer njegova politika je, kako kaže, štetna za bošnjački narod na isti način na koji je politika Zelenskog štetna za narod Ukrajine.
Izetbegović je svojom ekstremističkom politikom od Bošnjaka napravio topovsko meso Amerike za destabilizaciju Balkana, jer oni se bore za unitarnu Bosnu koju nikad neće dobiti, umjesto da grade svoje kantone i da grade svoj entitet i da imaju neki vid državnosti. Ovako su kao čardak na nebu i na zemlji, nemaju nikakvu državnost zbog iluzije da će dobiti celu Bosnu, što se nikada neće desiti. Znači, on je u funkciji američke geopolitike i žrtvuje radi toga svoj narod, kao što to radi Zelenski u Ukrajini. Znači, među njima pre postoji paralela nego što bi se ugledao Izetbegović na Zelenskog, jer on tu vrstu štete za svoj narod pravi mnogo pre nego što je Zelenski stupio na političku scenu.
Izetbegovićeva izjava je, ocenjuje Anđelković, svakako u funkciji predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini, jer je on očajnik koji svom narodu ne može da ponudi ni jedan uspeh, pa zato pokušava ekstremističkim i šovinističkim ispadima da podigne atmosferu pred izbore. Anđelković dodaje da se očigledno radi o pokušaju očajnika da se spase, ali dodaje i da Bošnjaci nisu toliko lakoverni da bi ih Bakir Izetbegović ponovo prevario.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.